რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 31 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ფერმერთა ნაწილი ზოგიერთი სახეობის პროდუქციის იმპორტის შეზღუდვას ითხოვს. სახელმწიფო უწყებების ხელთ არსებული ღია მონაცემებით სარგებლობა ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ თურქეთის მიერ ჩამოგდებული Su-34-ის მეორე პილოტი ცოცხალია. თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აცნობა, რომ რუსმა და სირიელმა სამხედროებმა მფრინავის გადარჩენის 12-საათიანი ოპერაცია წარმატებით დაასრულეს და ის უვნებლად გადაიყვანეს სირიაში ხმეიმიმის საავიაციო ბაზაზე. შოიგუს განცხადებითვე სიკვდილის შემდეგ რუსეთის გმირის წოდება მიენიჭება Su-34-ის მფრინავს, რომელიც კატაპულტირებისას დაიღუპა ხმელეთიდან დაცხრილვის შედეგად. დღეს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა პრეზიდენტ პუტინს აცნობა, რომ სირიაში გაგზავნიან S-400 ტიპის უახლეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექს, რომელსაც 35 კილომეტრის სიმაღლეზე შეუძლია ნებისმიერი საფრენი აპარატის და მცირე და საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების განადგურება. შეგახსენებთ, რომ 24 ნოემბერს თურქმა ავიაგამანადგურებელმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსული სამხედრო თვითმფრინავი. ანკარა აცხადებს, რომ Su-34-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ მისი თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. რუსეთმა შესაძლოა უარი თქვას თურქეთთან ერთობლივ მნიშვნელოვან პროექტებზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. მისი თქმით, თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებამ კეთილმეზობლური ურთიერთობა მათ შორის ეკონომიკის სფეროში სერიოზულად შეარყია, რის შედეგადაც თურქულმა კომპანიებმა შესაძლოა დაკარგონ რუსულ ბაზარზე დღევანდელი წამყვანი პოზიციები. მედვედევის განცხადებითვე თურქეთმა ფაქტობრივად აჩვენა, რომ თავისი მოქმედებებით იცავს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვის და ნატოს ურთიერთობების საშიში გამწვავება ვერ გამართლდება ვერანაირი მათ შორის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ინტერესით. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა დღეს განაცხადა, რომ ანკარას მოსკოვთან კონფლიქტის ესკალაცია არ სურს. სტამბოლში ეკონომიკურ კონგრესზე გამოსვლისას ერდოანმა აღნიშნა, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცის დამრღვევი რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესთა შესაბამისი მოქმედება იყო. რეჯეფ თაიფ ერდოანის განცხადებით თურქეთის ხელისუფლება ინციდენტის გამწვავებას არ აპირებს, თუმცა ქვეყნის საზღვრებს მომავალშიც დაიცავს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით, თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებამ სირიის კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა. გერმანიის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას მერკელმა აღნიშნა, რომ სირიის კონფლიქტი მხოლოდ პოლიტიკური გზით უნდა მოგვარდეს. რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი ტერიტორიის დაცვის უფლება, მაგრამ მეორე მხრივ ცნობილია, თუ რამდენად დაძაბულია ვითარება სირიასა და მის მეზობელ ტერიტორიებზე, განაცხადა ანგელა მერკელმა. ფედერალურმა კანცლერმა გერმანიის პარლამენტს აცნობა, რომ თურქეთის პრემიერ-მინისტრს თხოვა ყველაფერი გააკეთოს სიტუაციის განმუხტვის მიზნით. თურქეთის ევე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს უფლება აქვს თავისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი დაიცვას, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელი. დიპლომატის თქმით, ვაშინგტონი მისი მოკავშირეების მიმართ სოლიდარულია. ამასთან კელიმ აღნიშნა, რომ გუშინ მომხდარი ინციდენტი ხაზს უსვამს დიალოგის საჭიროებას. აქცენტი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, სირიის ტრაგედიიდან გამოსავლის ძიებაზე და ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება მხარეთა შორის დიალოგის წარმართვა და ვითარების შემდგომი დეესკალაცია, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვაციის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს თუ ორგანიზაციას ინოვაციური აპლიკაციების, ბიზნეს პროექტების და ელექტრონული სერვისების შესაქმნელად სახელმწიფო უწყებების მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობას აძლევს ცოტა ხნის წინ შექმნილი ღია მონაცემების ინტერნეტ რესურსი. ვებსაიტზე ყოველთვის ხელმისაწვდომი ფორმატითაა განთავსებული საჯარო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზები. პორტალის ფუნქციური ეფექტურობის გასაზრდელად სპეციალურ პროექტს ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. უფრო მეტს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით ღია მონაცემების ცვლილებებისა და ინოვაციების წყარო, რომლითაც მონიტორინგს უწევს და აფასებს საჯარო დაწესებულებების ანგარიშვალდებულებას, პროაქტიულობასა და ეფექტურობას საჯარო მონაცემების გამოქვეყნებისას. პროექტის ფარგლებში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საინფორმაციო შეხვედრებს აწყობს რეგიონებში. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა ქუთაისში გაიმართა, სადაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილმა ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობაზე საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს კანონი ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ 2011 წლიდან ამოქმედდა. იგი საჯარო დაწესებულებებს ავალდებულებს მონაცემთა აღწერას და მის რეესტრთა რეესტრში განთავსებას. ლევან ავალიშვილი განმარტავს, თუ რა სხვაობაა ღია და საჯარო მონაცემებს შორის.
აქ საუბარი არის ნაწილზე, მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის მონაცემებზე, რეესტრებზე, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ამუშავებს ხელისუფლების ყველა ორგანო. მაგალითად, დოკუმენტი, ჩვეულებრივი ხელმოწერილი ბეჭდდარწმული დოკუმენტი არ არის რეგისტრირებული ღია მონაცემი. თუ ეს დოკუმენტი არის ნაწილი რაღაც ფორმატში წარმოდგენილი დიდ მონაცემთა ბაზაში, ამ დოკუმენტში არსებული მონაცემების შესული, მაშინ ეს უკვე ღია მონაცემი.
ლევან ავალიშვილის განმარტებით, ღია მონაცემების შეგროვება ტექნიკური სტანდარტია, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში მოქმედებს და საქართველოში მისი დამკვიდრება საჯარო მმართველობისთვის აუცილებელია.
კანონი ავალდებულებს ყველა საჯარო დაწესებულებას, რომ აღწეროს საკუთარი მონაცემთა ბაზები, რეესტრები და მერე შეიტანოს ეს ერთიან სახელმწიფო რეესტრში, იმისთვის რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს წარმოდგენა ზოგადად მთლიანად საჯარო სექტორში, თვითმმართველობები და ყველა უწყება აქ იგულისხმება ცენტრალურის და თვითმმართველობის დონეზე, რა მონაცემებს ფლობს რეალურად, რა რეესტრებს და ბაზებს ფლობს ეს დაწესებულება და შეიქმნას ერთიანი სურათი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარის ლევან ავალიშვილის განცხადებით, ორგანიზაციამ უკვე გამოითხოვა ინფორმაცია სამინისტროებიდან და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით მოქმედი ორგანიზაციებიდან და ამ დროისთვის ვებგვერდზე განთავსებულია მონაცემთა 117 ბაზა. ქუთაისში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორის ზურაბ ზამბახიძის თქმით, ორგანიზაცია ადგილობრივ თვითმმართველობას სისტემატურად მიმართავს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისთვის, ღია მონაცემთა ბაზის სრულყოფილად ამოქმედება კი მონაცემებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, რაც მუშაობას გაამარტივებს.
თუ კი მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციას აინტერესებს გარკვეული ინფორმაცია, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს ამის გამოთხოვა წერილის სახით. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ კი პროაქტიულად გამოქვეყნდება ყველა ის მონაცემი და ის ბაზა, რასაც ფლობს საჯარო დაწესებულებები, როგორც ცენტრალური, ასევე თვითმმართველობის.
შეხვედრის ორგანიზატორთა აზრით, ღია მონაცემთა პროაქტიულად გამოქვეყნებით ხელისუფლების სტრუქტურების ანგარიშვალდებულების ხარისხი გაიზრდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შემდეგ შექმნილი პერსპექტივის უფრო ეფექტურად გამოსაყენებლად, როგორც ადგილობრივი შეუცხოელი სპეციალისტები, საქართველოში მეწარმეებს და ფერმერებს კოოპერატივებად გაერთიანებას ურჩევენ. ამ რჩევით არაერთმა მეწარმეებმა და ფერმერმა უკვე ისარგებლა, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. თუმცა ამავე რეგიონში არსებობს ადგილები, სადაც ფერმერებს სრულიად კონკრეტული პროდუქცია მოჰყავთ, თუმცა კოოპერატივებად გაერთიანებას კონკრეტული მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბალეში მცხოვრები დალი კაჭკაჭაშვილი კომბოსტოს სარდაფში გაზაფხულამდე ასაწყობებს. ბოსნეულს ამ ეტაპზე ვერ გაყიდის, რადგან მისი ღირებულება დაბალია. ფერმერის თქმით, ამ პერიოდში 1 კილოგრამი კომბოსტოს ფასი 20 თეთრია. გაზაფხულზე კი ღირებულება შესაძლოა გაორმაგდეს, ან უკეთეს შემთხვევაში 90 თეთრამდეც გაიზარდოს. იმისთვის, რომ კომბოსტომ გაზაფხულამდე გაძლოს, ფერმერი შესაბამისი პირობების შექმნას ცდილობს. ბოსნეულს მაღლჭერიან გრილ სარდაფში თაროებზე ასაწყობებს, შემდეგ კი დროდადრო მას ისევ სათითაოდ არჩევს. ხერხებს. შრომატევადია ძალიან. ჩვენ კომბოსტოს ყოველთვის ყვიდით დეკემბრიდან. იმიტომ რომ ჩვენი კომბოსტო უფრო მწვანეა, როცა უკვე საქართველოში მასიურად დამთავრდება ეს ქართლის კომბოსტო, მის მერე უფრო მეტი ის არის. გასაბალია შემოდის უკვე ჩვენთან კლიენტი.
კომბოსტოს მოყვანისთვის ზრუნვა ნიადაგის დამუშავებითა და თესლიდან ჩითილების გამოყვანით იწყება. ნაკვეთში გადარგვის შემდეგ მოსავლის აღებამდე არაერთი მნიშვნელოვანი პროცედურა ტარდება, რომელთა თანმიმდევრობით დაცვის გარეშე ფერმერები მაღალ შედეგს ვერ მიიღებენ.
ძალიან რთული მოსავლელი ამას ეი პატარა მარცვლებია და სულ სათითაოთ აი ასე ხაზებს ვაკეთებთ ხოლმე და სულ თითო-თითოდ ვრგავთ ესლს, რომ ლამაზი ამოვიდეს, კარგი ამოვიდეს და უდანაკარგო იყოს ყველა. ყოველ 15 დღეში, 20 დღეში აი ესე უნდა შეიწამოს, რომ სცენარი არ გაფუჭდეს.
ცალკე ხარჯებია საჭირო მოსავლის აღებისა და დაბინავებისთვის. ვალელების თქმით, კომბოსტოს მოყვანა 20 ასეთ ფართობზე წელიწადში 2000 ლარამდე უჯდებათ. ბოსტნეულის რეალიზება კი ზოგჯერ მხოლოდ გაწეულ ხარჯებს ანაზღაურებს. ადგილობრივების თქმით, ამის მიზეზი გასაღების არასტაბილური ბაზარია.
ხარჯები უნდა გვეტყვით რა. მარტო ეხლა ამის მოტანა და დაბინავება 465 ლარი გამივიდა ორ დღეში. სხვა გზა რა აქვს ხალხ რაკნას? ყორე არ გიღეს. ხამაკიმ კევატები გაიზარდა, საწვავის სპასი ძალიან გაიზარდა.
რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობს ტერიტორიულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი. ელიოს ბარბლიშვილის თქმით, ეს საკითხი მოსახლეობას წლებია აწუხებს. ვალის ერწმუნებული გამოსავალს სასაწყობე მეურნეობების შექმნაში ან კომბოსტოს მიმღები პუნქტის ჩამოყალიბებაში ხედავს. ბარგლიშვილის თქმით, გამოსავალია კოოპერატიული გაერთიანებებიც, თუმცა ესეც გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება.
გლეხებს მიწების განაწილების დროს მიეცათ 15 მიასადი რამოდენიმე ადგილზე, ანუ ყველა გლეხს აქვს ფართობები სხვადასხვა ადგილზე. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ხელისშემშლელი პრობლემაა, იმიტომ რომ კოოპერატიული ჩამოყალიბების დროს ყველაზე მთავარი პრინციპია მიწების, რა თქმა უნდა, გამსხვილება, გაერთიანება, რომ ნაკლები დანახარჯით უფრო მეტი მოსავალი მიიღონ.
აგროკონსულტანტები ამბობენ, რომ ბაზარზე კომბოსტოს ფასის ცვალებადობა იმაზე დამოკიდებული, თუ რა რაოდენობით დათესავენ ფერმერები ბოსტნეულს გაზაფხულზე. ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ნუგზარ ყაველიძე ბალელებს კულტურათა მონაცვლეობას თავაზობს.
თუ მუშაობ და ფერმერულ მეურნეობას ეწევი, აუცილებელია სხვადასხვა კულტურების წარმოება და ამ შემთხვევაში რასაც აწარმოებთ, აწარმოებთ ძირე რაოდენობით, ანუ კულტურათა მონაცვლეობის შესაბამისად ყველა პროდუქცია გვექნება და რეალიზაციაც არ გაგვიჭირდება.
ნუგზარ ყაველიძისგან განსხვავებით, ბალელები პრობლემის მოგვარების სხვა გზებზე საუბრობენ. მათი თქმით, სახელმწიფო მხელი სარეალიზაციო ბაზრის მოძიებას და ფასების დარეგულირებას უნდა შეუწყოს. ფერმერები ამბობენ, რომ კომბოსტო მეზობელი ქვეყნებიდან დიდი რაოდენობით ჯერ კიდევ მაშინ შემოდის, როდესაც ადგილობრივი პროდუქტის მარაგი ამოწურული არ არის. თუ გარანტია ექნებათ, რომ ხარჯებს ყველად არ გასწევენ, ბოსტნეულს დიდი რაოდენობით მოიყვანენ და ქვეყანა მხოლოდ ადგილობრივი პროდუქციით დაკმაყოფილდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს ორკვირიანი კამპანიით შეორდა ქალთა მიმართ აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს აღინიშნება. ეს კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ქალთა მიმართ აღმოფხვრის საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადებები გავრცელეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობა ლეობაზე ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში იმშელეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინე ხიდეშელმა და სამშთაბო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე მერვე ლაცუსმა. თინე ხიდეშელის განცხადებით საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და მზად არის უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოში მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. საქართველოს უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად პარტია თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციამ დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის შეკრება. პარლამენტმა დღეს მაჟორიტარი ორი ახალი მაჟორიტარი დეპუტატის უფლება მოსილება ცნო. საუბარია მარტვილის ოლქში არჩეულ სოსო დანელიაზე და საგარეჯოს ოლქში არჩეულ თამარ ხიდაშელზე. შეგახსენებთ, რომ ორივე მათგანი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი იყო. საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დღეს გადაწყვიტა, რომ მთავარი პროკურორობის კანდიდატს ირაკლი შოთაძეს გაერთიანებულ სხდომაზე რომელშიც მონაწილეობას პროფილური კომიტეტების წარმომადგენლები მიიღებენ, ხვალმე უსმენენ. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოს ფარგლებში დღეს ლილოს დასახლებაში მაღალტექნოლოგიური ფარმაცევტული საწარმო გახსნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინა როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.